Martin Luther is quoted as one saying, "The Christian trade is praying, not preaching. The Christian trade is praying." For a great reason, the preacher's trade should be praying. Once again, not preaching. Number one, praying, not preaching. We fear greatly that many preachers know nothing of this trade of praying, so they never succeed at this trade. A severe apprenticeship in the trade of praying must be served in order to become qualified in it. Not only is it true that there are few qualified persons at work at this praying trade. As ons dominees 'n diploma moet kry as gekwalifiseerde dominees vir hierdie term gebed, dan gaan 95% nie sy teologiese graad ontvang nie. Het oordryf ek dalk 'n bietjie? Not only is it true that there are few qualified persons at the work of this praying trade, but numbers have never ever been apprenticed at praying. Mag ek dit weer stel? Hy sê daar is talle en duisende dominees wat nooit hulle vakleerlingskap eers begin het op hierdie gebied van gebed nie. No wonder so little is accomplished by them. So wonder dat daar in baie gemeentes niks aangaan nie. Ek dink baie dominees gaan my kruisig na wat ek hier lees. No wonder so little is accomplished by them. God and the supernatural are left out of their programs. God en die bonatuurlike word buite rekening gelaat in die bediening. Daar gebeur nie bonatuurlike dinge in 'n gemeente wat daar nie gebid word nie. Ek gaan nie verder lees nie. Daarom het ek hierdie boek baie, baie sterk aanbeveel. Ek het so 'n paar jaar gelede, toe hierdie waarheid tot my deurgedring het, het ek so 'n groot banier gemaak. En ek het dit laat spesiaal graveer. My dogter het hom eindelijk vir my gemodelleer en alles. En ek het na die drukkers toe gegaan. En toe bel ek die docent op die kweeskool, of hy nie net hierna wil kyk wat Martin Luther gesê het. Dis nie wat ek sê nie. En ek vraag toe vir hom, en ek ry toe spesiaal deur Pretoria toe. En ek vraag toe, wie is nou die docent wat hierdie vak doseer? In elk geval, ek is seker verskriklik verwaand, want hoe kan ek vir daai slim ouens, ek is maar net 'n ou simpel dominetjie, vir 'n docent sê, hy moet dit voor in sy lesinglokaal opsit, en ek vra toe vir die docent, hy moet dit net lees, en ek sê, gaan bid daaroor, want u sien, ons studente leer van dogmatiek en politiek en polemiek en oor alles. En ons leer om eksamen te skryf oor gebed. Maar leer ons, loop ons 'n vakleerlingskap in gebed. Wonderlike, wonderlike Here, in u eie bediening was gebed prioriteit bo prediking. In Handelinge gemeente, in Handelinge 6, het die eerste groepie apostels gesê, ons sal onsself gee vir gebed en die bediening van die woord. Vanmôre kan ek net sê, ek is diep afhanklik vir 'n vars salwing om te sê, so sê die Here, Here. Kom salf dan 'n nietige mens om hierdie groot waarheid te kan oordra. Amen. Ons gaan... Ek onthou jare gelede was daar 'n storie en as ek nie verkeerd is nie, is daar ook 'n film gemaak van hierdie verhaal, The Tale of Two Cities. En dit gaan oor twee broers. En een van die broers het in die gevangenis geland en hy was verlief op 'n baie, baie besondere dame en ek dink hulle was op troue gestaan en hy sou op 'n dag sou hy die doodstraf kry vir iets wat hy gedoen het. En op 'n wonderbaarlike manier het sy broer, ek weet nie of het deur die ou Roomse priester is, was so groot ou vet ou was, wat onder die mondering van hierdie priester, het hy hom met 'n belt vastgemaak en hy het hom ingesmokkel in hierdie sel, en hulle was 'n identiese tweeling, en eindelijk toe ontsnap sy broer op hierdie manier, en toe die teregstelling kom, en ek kan nou nie onthou of die persoon op die brandstapel gesterf het of wat nie, het hierdie lied terwyl hy hom sing, en het my gedagtes teruggevoer van hierdie broer, wat sy broer so lief gehad het, om in sy plek te gaan sterwe. Maar u sien ons oudste broer, Jesus Christus, hy pyde dit, ons lees in Johannes 1. Ek wil toch vraag dat die kommissie vir ons in die toekomst hier in lig sal sit, vir ons ouwens wat nou bykie al in die ou kant is, en dat ons twee brille nodig het om mooi te kan lees. Ek lees vir die Johannes 1 vers 23, is nou Johannes, en hy antwoord, ek is die stem van een wat roep in die woestijn, maak die pad van die Here reg uit, soos Jesaja die profeet gesê het. Vers 29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dan blaai ons om na die volgende verse toe. Vers 36. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. Net so ver die wonderlike woord van die Here. U sal my nie glo, hoe geweldige konsentrasie die vyand die laaste week op ons huisgesin was daar in Newcastle nie. Een hele ruk gelede het ek een hele reeks boodskappe uitgewerk, en ek het daaroor gedink om die boodskappe hier te bring. Maar baie duidelik het die Here my gelei om hierdie drie boodskappe wat ek in hierdie drie dae moet bring, te bring. En van daardie oomblik af, het die siele vyand gekonsentreer op die roe familie. Laas nacht het ek tot diezelfde gevolgtrekking gekomen. Ik moest vanmorgen mijn beroep het op Openbaringen 12, vers 10 en 11. En die aanklaar die broeders, van die broeders. En dan lees ik die laatste deel. En hulle het om oorwin door die bloed van die lam en door die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Begin my die getuienis. Ek het een nabij jou vriend, Piet Smit, wat onder die Indiërs gewerk het en ook een besondere bediening oor die okkulte het. En ek het een baie wonderlijke schoolloopbaan by hom deurgeloop om met die dinge te kan handel. Maar hy vertel op een dag, terwijl hy daar in Chatsworth gewerk het, het hy die dag in die Hindoe huis gekom, en daar was een doofstom kind, en die Heere het op sy gemoed, dat hy vir hierdie kind moet bid, en hy gaan en die kind kom staan hier voor hom, en hy druk sy twee vingers so in die ore van die kind, en hy bid vir die kind, en daar raak die Heere hierdie kind aan, dat hy duidelijk kon hoor, en dat hy kon praat. Die aand toe sit hy in sy kamerkie, en terwijl hy so in sy kamer sit, die volgende oomblik toe verskyn daar een demoon aan hom. Die demoon sy naam is Kali. Hy sê, en die vrou kom met haar langs sari, en sy staan voor hom, en hierdie demoon sy bloed, sy tong kom en die hang tot so op haar bors, en die bloedperel so oor haar tong. En toe besef hy, hierdie demoon drink jou bloed uit jou lichaam uit, sonder dat jy daardie demoon aan jou raak, en dan sterf jy daar. Nou is hy jong sendeling, en hy beroep hom op Openbaringe 12 vers 11. Hy het om oorwin door die bloed van die lam en door die woord van hulle getuienis. En hy quoteer die tekst 'n tweede maal. En die demoon se tong gaan terug in haar mond. En die demoon stuier so terug. En die toe deur, sy verdwyn so in daardie toe deur. En daar het die Here die oorwinning gegee. Ons kind, vergin my net die getuienis. Ek kom by jou ou tannie, en sy het een kind, een Mongoolkie, wat toe al 40 jaar oud is. En dan kom ou Betta by my, en dan sê sy, "You want coffee? Would you like some coffee?" En dan hardloop sy. Maar die ou moeder sê vir my, "Sal jy nie vir my klein kind bid nie?" Toe is die kind omtrent al 5 jaar oud. Maar nou weet ek nie waarvoor moet ek vir hierdie kind bid nie. Die kind kom en sy kom sit soms so hier op my knie. En ek sit my arm so om hierdie ou dogtertjie en ek bid 'n eenvoudige gebed. En ek drink my koffie en ek klim in my motor en ek ry. Dit was so 'n paar uur later of 'n dag later, hier bel die ou mens my. Sy sê, "Dominee Willie, hierdie kind kon nooit nog gepraat het nie. En toe jy by die deur uitstap, toe iets wat haar tong aangeraak het, en ek kry hierdie kind nie, dat sy moet stil bly nie." Wat gebeur het, haar ma was in die polisie, en sy wou hierdie kind nie gehad het nie. En sy het haar dienspistool gevat, en sy het hierdie kind wat aan haar buik was, het sy probeer doodskiet. Maar daai kind het lewendig ander kant uitgekom. Waarom vertel ek vir u dit? Dis die God wat u en ek aanbid. Dis nie hierdie wonderlike dominee Willie nie. Ek is maar net 'n instrument. God is die God wat hierdie lied moontlik gemaak het. God is die God wat genade op genade op genade aan u bedien. U het seker nou al geraai wat is my teks. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld sou wegneem. In Genesis 22 lees ek die gedeelte, en God sal vir homself 'n lam vir 'n brandoffer voorsien. Exodus 12 vers 3. Op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die familie. 'N lam vir 'n huisgesin. Wêreldwyd word daar erkenning gegee aan hierdie dag. Paasfees. Al gebruik hierdie wêreld hierdie dag as 'n vakansiedag. Al is daar duisende van ons eie gemeentelede wat nou op die strande lê of iewers vakansie hou. Maar hierdie dag is 'n dag wat deur God ingestel is. En hierdie dag, hierdie lam, hierdie offer was deur God ingestel. En hierdie dag het God daar in die tuin van Eden, nadat die mens geval het in sonde, het hy die moeder belofte gegee in Genesis 3 vers 15, en waar hy gepraat het oor die saad van die vrou, wat die slang se kop sou vermorsel. En hy sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Dit is die eerste profetiese woord, wat die Here vir ons gee, oor die lam van God. Maar Genesis 22 vers 8, lees ons, bevestig God dit, in hierdie volmaakte offer, toe Abraham sy seun daar op Moria moes gaan offer, en hoe God daar weer eens 'n lam voorsien het as 'n brandoffer. En van die grondlegging, of voor die grondlegging van die wêreld, het hy 'n lam voorsien. Openbaringe 13 vers 8 staan hierdie vers, in die laaste boek van hierdie Bybel, sê hy, en God het voor die grondlegging van hierdie wêreld, het God 'n plan gehad, en God het 'n lam voorsien, vir u en vir my. Dan lees ek in Exodus 12, sien God, en God het vir hom 'n klein volkie afgesonder, om sy eiendomsvolk te wees. God het 'n klein groepie afgesonder om eiendom van God te wees. En hy sê dit vir ons in 1 Petrus 2 vers 9. Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, as volk van eiendom verkry om te verkondig die wonderdade van God. En dan lees ons in die derde vers van Exodus 12, hoe God daar vir Moses vra, en vir Moses vertel, en waar ons dominee gistermôre vir ons vertel het van die bloed aan die deurposte op drie plekke, aan elke paneel, die twee panele aan die kant en bokant hierdie deurposte, die bloed van die lam. En dan lees ons die woorde in die derde vers, 'n lam vir 'n familie. Jesaja 53 sê, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word. In Johannes vers 1 vers 29, die 23ste vers sê, 'n stem van een wat roep in die woestyn. God het daar in Jesaja al hierdie profetiese woord gegee, dat daar op 'n dag in die huis van Sagaria 'n kind gebore sou word. 'N kind wat buiten normale omstandighede gebore sou word vir Sagaria en Elisabeth. En sy naam sal wees Johannes. En hy sal die stem wees van wat roep in die woestijn. Een stem uit die hart van God. Wat sê, daar is die lam van God. En in hierdie paar verse sê hy nie minder as tweemaal. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Die mense het na Johannes toe gestroom om gedoop te word. Maar Johannes kom, en hy het niks vir homself geneem nie. Vers 30 sê, dat die Heere Jesus moet meer word, sê Johannes, en ek moet minder. En dan lees ons hoe Johannes van die toneel verdwyn het, en hoe Johannes onthoof is. En hy het daar, het hy die Heere Jesus verhoog, as die lam wat geslag sou word, voor die grondlegging van hierdie wêreld. In Handelinge 8 vers 32, soos een lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. Openbaringe 5 vers 6 sê, en in die middel van die troon, een lam asof hy geslag is. Dit sal een dag, wanneer ons daar voor God staan, en ons sien voor die troon van God, hierdie beeld wat Johannes skilder vir hom, een lam asof hy geslag is voor die troon van God. En hierdie wonderlike verlossingsplan was deur God die Vader self geïnisieer. En ek dink daar het 'n dag in die ewigheidse annale opgeskrywe, hoe God die Vader en die Seun en die Heilige Gees een vergadering gehou het, en hoe hulle hierdie saak bespreek het, en God die Vader dit geïnisieer het, en God die Seun gesê het, Vader, en daar die Psalm 40 vers 9, ek het lus o my God om u wil te doen, het dit al in die vroeë ewigheid, het God al geweet dat hierdie psalm geskrywe sou word, en daar alreeds het die Seun van God gesê, ek het lus o my God om u wel te doen, hy het alreeds daar vir God die ja-woord gegee, en die Heilige Gees van God het ingestem en gesê, ek sal meewerk, dat hy die fantastiese verlossingsplan aan die mens oorgedra kan word. Maar ons tweede gedagte, een lam sonder gebrek. In Petrus 1 vers 18 sê hy, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos een lam sonder gebrek en vrekkeloos. In 2 Korintiërs sê hy, die vijfde hoofstuk, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, vlekkeloos. Hy wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Exodus 12 vers 5 sê, julle moet een lam hê, sonder gebrek een jaar oud lammetjie. Leviticus 22 sê hy vers 21, en as iemand een brandoffer aan die Heere offer, dan moet dit sonder gebrek wees, sodat dit welgevallig kan wees, geen lichaamsgebrek mag daaraan wees nie. Ek het daar by my een wonderlike ou, ek wil sê een ou godsman gehad, hy was in die Baptiste kerk, en het was een oom Sagie Loods, en hy was een groot man gewees. Maar ek en die ou man het baie lief geword vir mekaar, en hy het gereeld sondag was hy sy plek in die kerk, en hy, ek kom eendag in, het was nou nie hierdie selde preek nie, het was sekere preek wat oor die selde thema gegaan het, en hy kom by my, hy sê, dominee, ek was nou by een bazaar op Utrecht, een kerkbazaar. Hy sê, en ek stap so tussen die beeste deur, wat die boere geskenk het, en ek kom daar by een koei. Hy sê, en ek sien dat hierdie koei blind is in al twee die oë. Nou, dit het nou niks te doen met hierdie offer nie. Maar hy sê, dominee Willie, ek het my vir daardie boer geskaam. Dat dit die beste is wat hy vir die Here kan gee. En dit is precies wat hierdie vers sê. En daar die offerlam mag daar geen gebrek wees nie. En dis wat hierdie tekstvers vir ons sê, en hy praat van die Here Jesus. En Jesus Christus was vlekkeloos wit, sondeloos volmaak. En die boek Hooglied, wat baie naby aan my hart is, praat hy van. En daar was geen gebrek aan hom nie. En die hele thema van hierdie boek Hooglied gaan oor die bruilof van die lam. En dan in Openbaring 5 vers 12, een lam wat geslag is, is waardig. Een lam wat geslag is, is waardig. Ons derde hoofstuk of gedachte, hy het sy aangesig gerig soos een kuisteen. Jesaja 50 vers 7 sê, maar die Here, Here, help my, daarom het ek my aangesig gemaak soos 'n kuisteen, en ek weet dat ek nie beskaamd sal staan nie. Ek weet, sê Jesus, dat ek nie beskaamd sal staan nie. Ek weet dat ek my Vader nie in die skande sal bring nie. Ek weet dat ek nie my hoofd in skaamte sal moet laat sak, om vir my Vader te sê, ek het nie kans gesien vir Golgotha nie. Ek het nie kans gesien vir Getsemane nie. Ek het nie kans gesien vir die beker nie. En hierdie vers druk dit so mooi uit. En hy sê, maar die Here, Here, help my, daarom het ek my aangesig gemaak soos 'n kuisteen. En ek weet dat ek nie beskaamd sal staan nie. Hoeveel maal het ons omgedraai, omdat ons nie kans gesien het om die pad verder met die Here te loop nie. Ek was in Ermelo in die gemeente, en op die tyd, ons dominees gaan ook maar deur moeilike tye op die keer, en ek was in die geweldige stryd gewees, en ek sit die dag, of ek kniel die dag voor in die kerk op die mat, en ek praat met die Here, en daai teks kom na my toe, as iemand sy hand aan die ploeg slaan, en achter toe kyk, is hy nie geskik vir die koninkryk van die hemele nie. En dit is soos gister, daar was een jong predikant in hierdie kerk, en hy was regtig een verhoogkunstenaar. Hy kon die mense amuseer. Hy kon die mense een oomblik laat lag, en die ander oomblik kon hy die mense in trane kry. En toe op 'n dag, sê hy, toe hy na hierdie karige salaris kyk, daai dag het ons dominees maar so 4000 rand, 4500 gekry. En hy sê vir homself, met al my talente, en ek werk vir hierdie bedrag, en hy skryf sy bedanking uit. Ek weet nie wat het van hom geword nie. Omdraai was nie 'n opsie vir Jesus nie. Omdraai was nie 'n opsie nie. U wat vanmôre hier sit, het u omgedraai en dat u nie meer hierdie pad saam met die Here loop nie. En ek het my aangesig gemaak soos 'n keisteen en ek weet dat ek nie beskaam sal staan nie. En hier het 'n groepie dinge voor hom gelê. Die weg van smaad en hoon was voor hom. Die weg van skande was voor hom. Die weg van vernedering was voor hom. Die weg van die kruis was voor hom. Die verwerping van die volk. Johannes 1 sê vers 11 en hy sy, na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. En te midde van die versoeking in Johannes die 4de hoofstuk en hoe die wêreld die siele vyand om eindelik die hele wêreld aanbied en die koninkryke van die wêreld, en die rykdomme van die wêreld, en die goud van die wêreld. As jy my net aanbid, en hy sê vir hom, gaan weg agter my Satan. Hoeveel mense is al vasgevang deur die koninkryke van hierdie wêreld? By ons is daar 'n persoon wat so teen 'n hoogte nou 'n huis bou van 60 miljoen rand. Nie 20 miljoen, nie 60 miljoen rand. En eindelik het hy sy aangesig na Jerusalem gerig. En hy die pad van die boervertrek deur die Kidron van Lyn na Getsemane gestap na die kruis. En hy het nie links of regs afgedraai nie, maar die weg van die Via Dolorosa gekies. Die wil van God gekies vir u en my. Ons vierde gedagte, die smartvolle lyding van die lam. In Lukas 24 vers 26 moes die Christus nie hierdie dinge ly nie. Vers 46 soos dit geskrywe is, so moes die Christus ly. Markus 8 vers 31, toe het hy hulle begin leer, dis sommer so vroeg nog, hoofstuk 8 van Markus, daar is nog 'n hele paar hoofstukke, tot by Golgotha, en toe het hy hulle begin leer, dat die seun van die mens baie moet ly, en verwerp word deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerders en gedood word en na 3 dae opstaan. Hy het alles geweet. Hy het alles vooruit gesien. Hy het elke deeltjie en elke tree wat sy voet geval het, het hy geweet. En Lukas, die 9de hoofstuk sê Lukas presies dieselfde. En hy sê, en die seun van die mens moet baie lei en verwerp word deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerders en gedood word en op die derde dag opstaan. En dan die 12de hoofstuk van Lukas. Maar ek het 'n doop om mee gedoop te word. En hoe benoud is ek totdat dit volbring is. Om alles te weet. Ek moes onlangs, moes ek vir 'n baie sensitiewe klein operasie gaan. En ek het so opgesien, nie oor die operasie nie, maar oor die sensitiviteit. En Christus wat alles geweet het. In Jesaja 53 vers 3, Hy was veracht en door die mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid, soos een vir wie een mens sy gelaat verberg. En hy was veracht en ons het om nie geacht nie. Nochtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra. Maar ons het om gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, en die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het hom nie geskaam nie, onbeskaam, hoewel hy onderworpe was en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. En hulle het om sy graf by die goddelose gegee, en by die ryke was hy in sy dood, en omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. The man of Galilee, die smarte van Getsemane, die bitter beker wat hy moes ledig, daar die bittere eensame bid stond in Getsemane, en die lied wat gistermôre gesing is, en ek onthou, toe ek nog sommer net klein was in hierdie kerk, toe het mevrou Hugo nog hier by die ou Gulbranson orgel gesit, en ou Dominee Fanie, baie van u het hulle nie geken nie, en het Louise, was haar naam, het sy hierdie wonderlike lied alleen gesing, en toe die Here hierdie woord op my hart lê, het ek gesê, Here, iemand moet hierdie lied sing, en ek het daar in Newcastle na 'n familie toe gegaan met 'n vrou met 'n stem soos 'n nagtegaal. En op 99 toe word sy siek. En ek weet God het 'n plan. En so het Annelie en Annelie hierdie lied gesing. Alleen. En wanneer u volgende keer alleen by jou kruispad kom, in die pelgrimse reis na die ewigheid, het pelgrim op 'n dag by 'n baie moeilike pad gekom wat hy moes loop. En hy het gesien, hier was 'n heining aan die kant. en het oor hierdie heining geklim en het 'n pragtige groen weiveld gekry. En dit het toe te maklik en te lekker gegaan en hy kom by 'n groot koelte boom. En hy het onder hierdie boom het hy die middag gelê en rus en het vas in die slaap geraak. En toe hy wakker word, toe kom die reus en hy neem hom gevange en hy gooi hom in die tronk. Wanneer jy soms 'n alleen pad stap en 'n afdraai paadjie soek, sê die woord en hy sy aangesig gerig soos 'n keisteen. En hy het nie links of regs afgedraai nie. En hy het geweet, dit is my Vader se plan, God se plan vir my lewe. God het 'n plan vir u lewe. En op u plan is daar 'n teksvers wat sê, en hy praat, as iemand my disipel wil wees, moet hy homself verloën, sy kruis opneem. Dis nie die kruis nie. Moet hy sy kruis opneem en my volg. En dit vra vir u vir 'n sterwe. Nou môre met die opstandingsboodskap sal ek oor hierdie aspek so ietsie met u praat. Die man van smarte, bekend met kranke. Die man van smarte, toe hierdie disipel Judas voor hom staan en Judas hom omhels en die Judas hom 'n Judas kus gee. Ek was op skool, was ek maar 'n baie klein mannetjie. Ek was so 115 pond het ek geweeg. Ek het net sulke maar beentjies gehad. Maar iemand moes my nie te na kom. Ek het net daar, het ek alle inhibisies verloor en ek het die grootste ou, het ek onderste bo geklap. Hy het my nie eers met 'n Judas kus gesoen nie. En u en ek, en die Here Jesus wat alles weet, en die Here Jesus wat 3.5 jaar saam met Judas geloop het, en elke keer wanneer Judas sy hand in die geldsak sit en geld steel uit die beursie uit, het die Here dit geweet. En in daai 3.5 jaar het die Here Jesus hom nooit anders behandel as liefdevol nie. En hier kom hierdie man wat Jesus vir 30 silwerstukke verkoop en hy soen nog die Here Jesus. En 'n kus is 'n simbool van liefde. Nie van 'n verraaier nie. En hier kom my, ek kan my nie indink dat 'n mens so laag kan val as om die verlosser nog van die wêreld te gaan soen nog nie. En 'n mens so skynheilig kan wees nie. En toe neem hulle hom gevange soos 'n misdadiger met stokke en spiese en swaarde. En toe word hy verhoor soos die grootste misdadiger. En hy staan voor die goewerneur Pilatus. En hy stuur hom na Herodes. En weer stuur die Herodes hom na Pilatus. En daar staan die volk. en die verwerping van die volk. Die volk vir wie hy soveel gedoen het, soveel genees het. En tussen daar die skare sien ons dalk nog die 10 melaatses. En tussen die skare sien ons ou blinde Bartolomeus. En tussen die skare sien ons vir Jairus. En dan sien ons die ou dogtertjie, wat bietjie groter geword het, wat vir hy vra gesê, Talita komi. En ek glo dat hierdie ou dogtertjie, toe sy hom sien, en die trane oor haar wange rol, en sy hoor hoe die volk uitroep, hulle wil Barabbas hê, gee vir ons Barabbas, en die volk roep eindelijk, en die hoëpriester spoor die volk aan, kruisig hom, kruisig hom. En Lazarus, wat hy uit die doodheid opgewek het, het ver weggestaan, saam met sy disciples. Dan lei hulle hom weg om gegeesel te word. En hy was geen wurm meer nie, sê die woord. En ek het baie keer as ou dominee Olwagen gepraat oor die geskiedskrywer Gaitje, het ek altyd gewonder, nou waar kry dominee Olwagen hierdie ou in die hande? En so is die jare aanstap, kom ek eendag by 'n groot geskrif wat hierdie geskiedskrywer en Josef is die geskiedskrywer, het net so 'n dik boek geskryf, kom ek op hierdie man af, en hy sê, toe hy Jesus so sien wegstrompel van die geeselpaal af, kon jy sy longe deur die ribbetjies sien, so was hy vermink gewees. En hulle trek hom 'n purper kleed aan, en hulle vleg 'n kroon van dorings, en sit dit op sy hoof. En hulle het hom gegroet, wees gegroet, koning van die Jode, en hulle slaan hom met 'n riet op sy hoof, en hulle spie op hom, en val op sy knieën, en bring hom hulde, en toe lei hulle hom weg, om gekruisig te word. Toe ek jare terug in Jerusalem was, ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar my twee vriende wat saam met my was, ek weet die ou dominee het 'n knieprobleem gehad, ou dominee weep jy grobler, en ek stap toe alleen na Getsemane toe, en ek het daar in Getsemane te gaan bid, en ek stap toe nou deur die oospoort, en ek stap by al die stasies van die Via Dolorosa, en by elk ene is wat aangebring is, ek dink al daar die skilderye en dit is aangebring, ek dink deur die Romeinse kerk of die Grieks Orthodoxe kerk, kon ek 'n wyle vertoef. Tot eindelik, daar by Golgotha, en die weg van die Via Dolorosa, en eindelik, besluit hy onder die kruis, en Simon van Sirene neem sy kruis, en dra dit die laaste enkie, en daar op Golgotha, word hy deurboor, nie met spykers nie, met ysterpenne, en die smarte van sy lyding aan die kruis. En terwyl hy daar aan die kruis hang, met al die pyn en smarte en die skande van die kruis, dink hy nog aan ander. En hy dink aan die verlore wêreld. En Dominee Hennie Prinsloo het nie minder as 7 boodskappe oor hierdie kruiswoorde gebring nie. En dan hoor ons hom met die eerste kruiswoord. In Lukas 23 vers 34. En hy kyk oor hierdie skare en die hoëpriester en die fariseërs en die skrifgeleerdes en die skare wat uitroep kruisig hom. En hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy draai na die rower aan die kruis. En hy sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy draai na sy moeder. Skynbaar was sy vader al dood. En hy sê vir sy moeder, vrou, daar is jou seun. En hy draai na Johannes en hy sê vir sy disipel, daar is jou moeder. En dan draai hy en met daar die gelaat wat so bloedbevlek is, kyk hy op. En hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Dan hoor ons hom uitroep, ek het dors, ek het dors. En voor hy sy asem uitblaas, sê hy, dit is volbring. Die taak wat my vader my opgelê het, het ek volbring. Dit telestaai. Ek het hierdie taak afgehandel. En daar is siddering in die hel. En die Satan vlug weg. Sy kop is vermorsel. En die Heere Jesus kon in hierdie paar woorde, dit is volbring. Dit is 'n afgehandelde saak. Ek het 'n plan en ek het 'n oplossing vir die siek sonde belaaide wêreld. En dan antwoord hy, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En die 5de leer ons, nie een been van die lam is gebreek nie. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Want hierdie dinge het gebeur dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie. Nummer 9 vers 12, by die Pascha. Hulle moet daarvan niks laat oorbly tot die môre toe, of 'n been daarvan mag nie gebreek word nie, volgens die hele insetting van die Pascha, moet julle dit hou. En die laaste, die bloed van die lam, of die tweede laaste gedagte, die bloed van die lam, besprinkel in die heiligdom. In die Hebreërs lees ons, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak nie, een teerbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangezicht van God te verskyn, met sy eie bloed, versoening te doen in die heiligdom. As een jong, baie dom student, ek kom uit die kerk uit, waar ek niks geleer het nie. En nou is ek een eerste jaar student, en ek sit daar in die klas voor ou Dominee Becker. En hy praat oor hierdie gedeelte. En hy vra een vraag. Nou is ons allemaal eerste jaarkies. Hy sê toe, toe die Heere Jesus opgestaan het, toe sê daar by die klompie disciples, en hy sê vir hulle, raak my nie aan nie. Hy sê toe vir die klas, waarom het die Heere so gesê? Nou wat weet ek? Ek het niks geleer uit my vorige kerk uit nie. En ek dacht toe, ach domme, ek kan probeer uit my dommigheid. En ek steek my hand op, hy sê, ja Willie, ek sê vir hom, nou het ek ook nou nie eens die rechte woorde nie. Ek sê vir hom, die Heere Jesus het nog nie sy offer weggebring nie. O, Dominee Becker het my so gekyk en het net so geknik. En daar die gedachte in my dommigheid, denk ek was ek reg. Want die Heere Jesus het nog nie opgevaar na sy vader, want sou hy hom aanraak, was hy nie die ewige hoëpriester wat geheilig is en gereinig is deur die bloed om in die heiligdom en in die allerheiligste by God te kon ingaan. En toe hy eindelijk by sy vader inkom, met daardie deurboorde hande, die wonde aan sy sy, die wonde wat daar en daar die voorhoofd sit, het hy daar in die allerheiligste by die vader ingekom, en hy het sy bloed geneem, en die, in die oud testament sê, en die hoëpriester het een hyssopbosie gevat, en hy het die bloed gevat uit daar die goue kommetjie, en hy het die bloed so besprinkel, op daar die verbondsark. En die Heere Jesus het sekerlik sy eie hand so gevat, en daar die bloed gevat uit hierdie goue kom, en dit besprinkel op daar die versoendeksel. En nou sê die Bybel dit nie, en ek glo God die Vader het gesê, my Seun, wel gedaan. Jy het volbring. Jy het waar gemaakt van Psalm 40. Ek het lus, o my God, om u welbeha te doen. Met sy eie bloed versoening gedoen. En ons laaste gedachte bring ons terug na die eerste. Een lam vir een familie, een lam vir jou hele familie. Wanneer ons by die nagmaaltafel kom, wat u môre aan gaan deel, dan sê hy, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Dit is my bloed wat vir julle uitgegiet het, tot vergifnis van sonde. En so dikwels, as jy hier aan dink. Ek moet een illustrasie mee afsluit. Ek was een jong dominee, en dit het te doen met hierdie tekst, een lam vir een familie. En ek en my vrou is daar buitenkant Middelburg op die kragstasie hou ons dienste. Nou bly ons daar by die hoof, die superintendent van die kragstasie, meneer Fred Botha. In die môre 6:00 klop die vrou, ek hoor die telefoon lei, en die vrou klop aan die kamer deur. Ek sê, kom maar binne dan, Mary. Sy sê, dominee Willie, hier by ons was 'n vrou, haar naam was Joey. En sy was 'n swaar alkoholis. En sy lê in die ou H.F. Wood hospitaal. En sy sterwend, en niemand kan haar help nie. Daar was nou al dominees by haar, en daar was pastore by haar. En nou dan Mary sê vir my, maar dominee Willie, wil jy en Valerie nie gaan nie? Ek sê, nee, ons sal ry. En eindelijk is ons by die hospitaal, en ons is daar in die intensieve eenheid. En nou die vrou in die koma, en ek doen een gebed. Maar nou sal staan haar sister daar, en ek het die tweede maal gebid. En sekere uur later, toe sê haar sister vir my, ek weet nie waarom het ek al die pad van Kaapstad afgekom, dat ek haar nie eens kan groet nie. En u weet, ek onthou op 'n dag, toe staan ek saam met ou dominee W.P. Grobler. Nou is ek so ou jong dominee. En ons het 'n ou dominee Attie Nodee gehad. En hy was die man wat die geld hanteer het van die kerk. Hy was daai jare saggelastigde. En sy seun, ek weet nie of hy in 'n ongeluk was of wat nie, maar hy het toe geweldige breinskade. En ek onthou, ou dominee Attie staan daar, nou dominee W.P. staan daar, en ek hoor die woorde wat ou dominee W.P. bid. En hy bid hier die woorde. En hy sê, Here, daar is krag in u bloed. En hy bid het tweede maal, en hy sê, daar is krag in u bloed. En hy bid het derde maal, en daar is krag in die bloed. En ek kan nou nie mooi onthou of hierdie seun uit hierdie toestand uit wakker geword het nie. Maar terwyl ek daar by hierdie vrou in die koma is, sê ek vir die Here, Here, ek kan vir haar niks doen. Maar ek beroep my op die bloed. En ek bid 3 maal die woorde, en ek sê, daar is krag in die bloed. En ek bid het 2de maal, en ek sê, daar is krag in die bloed. En ek bid het in 3de maal, en ek sê, daar is krag in die bloed. En hierdie vrou maak haar oë oop, en sy begin te praat. En haar suster begin met haar praat. En ek praat met haar. En ek dink haar naam was Joey. Ek sê vir haar, Joey, wil jy jou lewe vir die Here gee? Want nou weet ek, sy so swak. Daar's nie tyd om nog die weg tot saligheid duidelik te maak nie. Maar dit registreer nie by haar nie. En ek sê vir haar Engelse suster, ek sê, alles wat ek vir jou sê, sê vir jou suster. En sy praat met haar suster, en sy sê, ek sê vir haar, do you want to accept Jesus as your Savior? En sy sê dit. En Joey sê, oh, please help me. En ek sê, bid die sondaars gebed. En haar suster bid achter my aan. En Joey bid hierdie gebed. In die volgende oomblik toe ons amen sê, vra my vrou, Joey, het jy vrede met God? En sy steek haar hand op. En sy sê, prys die Lord. En haar oë val toe. Een lam vir 'n familie. Ek gaan nou vra, dat miskien moet ons net die ligte afsit, dat die beeld duideliker sal wees, en ons gaan nou luister, wanneer Jan de Wet hierdie lied vir ons gaan sing. As dit vir u te veel is, kan u hoofde laat sak,